Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a právě posloucháte další Forecast. Se svými hosty si povídám o moderním finančním řízení, o tom, jak vlastně takové moderní finanční řízení vypadá, jaké výhody může firmám přinést, jak vlastně digitální transformaci CFO agendy uchopit a tak dále. A i dnešní díl bude o tom samém. Obvykle mám ve studiu jednoho hosta, ale dnes udělám výjimku. Dnes mám ve studiu hosty dokonce dva. Jsou to lidé, kteří se digitální transformaci financí zabývají dnes a denně, ale nikoli z pozice klíčového uživatele, ale vystupují v roli poradců. Budeme si tedy povídat například o tom, proč by firmy měly svoji finanční agendu modernizovat, jak to metodicky správně uchopit a jak celý proces digitální transformace dovést do úspěšného konce. Mými dnešními hosty jsou Olga Cilečková, partnerka v PwC Česká republika, a Jirka Švarc, senior manažer v oblasti transformace financí, taktéž z PwC. Olgo, Jirko, vítám vás v Forecastu.
Dobrý den a děkujeme za pozvání.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Tak, jak už jsem zmínil, budeme si povídat o moderním finančním řízení. Budeme diskutovat digitální transformaci, CFO agendy a tak podobně. Olgo, co si vy osobně pod těmito pojmy představujete? Jak by vlastně takové finanční řízení mělo vypadat, aby sneslo označení moderní?
Tak ty moderní finance a vůbec finanční transformace je určitě, řekla bych, téma posledních 12-24 měsíců. Firmy si uvědomily, že skutečně ta doba je extrémně turbulentní a jako lepší to určitě nebude. A že vlastně musí mít k dispozici kdykoliv a na zmáčknutí jednoho knoflíku skutečně aktuální finanční data, a to jak data o tom, jak se jim daří historicky, vlastně to, co se jim už propsalo do těch dat, tak o tom, jak plánují, aby ten biznis fungoval. A musí být schopní na základě té historie velmi rychle tu budoucnost upravit. Jo? Takže o tom to primárně je. Je to o datech, je to o tom, aby procesy běhaly zcela automaticky a bez minimálních manuálních zásahů. A je to také o tom, a to si firmy často neuvědomují a podceňují to, aby plně do toho nakoupili všechny ty, jak lidi ve financích, tak i lidi v tom biznesu. A vlastně zkombinovat všechny tyhle tři prvky je ta největší výzva toho, aby ta finanční transformace byla úspěšná.
Tady souhlasím s tím, jak říkáte o tom, že to není jenom o té minulosti, ale zejména o té budoucnosti, protože od toho je tam to slovo řídit, protože pokud chceme něco řídit, tak tím vlastně chceme směřovat ten biznis do budoucnosti. A souhlasím i s tím, co jste říkala hned z kraje, že je to téma posledního roku až dvou. A mám taky pocit, že vlastně ohledně té digitální transformace, tak se s tím tím v poslední době jakoby roztrhpitel, jo? Že v podstatě víc a víc finančních ředitelů si uvědomuje tu nezbytnost a vnímají tohleto jako jeden ze svých klíčových bodů jakoby agendy. Proč myslíte, že tohleto je témou těch posledních dvou let takhle intenzivně?
Tak je tam několik těch faktorů. Jo? Já bych asi řekla, že jeden skutečně z těch velkých faktorů je ta turbulentní doba, ty geopolitické rizika kolem nás, třeba to, jak nám vystřelila inflace a že ty firmy si vlastně uvědomily, že skutečně musí mít velmi přesné data, ke kterým budou mít přístup i všichni v tom biznesu. A musí je mít k dispozici skutečně na zmáčknutí jednoho knoflíku. A abych tady nemluvila jenom o tom, co třeba vidíme v České republice, tak pro mě bylo velké takové zjištění nebo velké překvapení. Já jsem poměrně dlouhou dobu působila v Londýně. Byla jsem tam vlastně během první finanční krize, kdy padly Lehman Brothers. A v té době my v Advisory Businessu jsme si říkali, no tak to bude průšvih, všechny firmy budou šetřit, nebudou investovat do technologií, protože to se vždycky bere jako takové nice to have. A vlastně se stal úplně pravý opak. Jo, a primárně třeba do těch treasury systémů, které se věnují nějaké visibility, cache, payment, procesům a tak dále, tak ty firmy začaly investovat skutečně ve velkém a utrácely jako na tom obrovské množství peněz. A bylo to proto, že právě když ty firmy nebo ta společnost, ta ekonomika si procházejí nějakou ekonomickou krizí, tak si uvědomí, že mít přesná data k dispozici kdykoliv je pro ně klíčové. Jo. Takže to je ta jedna věc, ta skutečně turbulentní doba, geopolitická rizika. Druhá věc je určitě to, že firmy si uvědomují a CFOs, že bohužel demografická situace se asi nebude, se výrazně nezmění a prostě těch lidí, co chtějí pracovat ve financích, nebude více. Takže potřebují maximálně automatizovat. S tím taky hodně souvisí to, že teďka se hodně začínají využívat finance managed services, čili hodně z těch rutinních věcí se snaží outsourcovat. Dále je to to, že, a to mě velmi těší, že ty české firmy už vyrostly do nějakého objemu, stávají se skutečně velkými, komplexními a jdou do zahraničí. Takže všechny ty kapitálové transakce, IPO, akvizice, to si samozřejmě vyžaduje sofistikované finanční procesy a systémy. No a pak tam máme teď obrovské téma a to je takzvaný integrovaný reporting. Čili to, že firmy budou muset reportovat jak ty finanční data, na ty už jsou zvyklé, ale v podstatě se jim to jako zdvojnásobí, protože tam budou všechny ty nefinanční ESG data. A to už je úplně kapitola sama pro sebe. No a určitě, jako co bude stále více a více, jsou nové komplexní účetní standardy. Třeba pojišťovny se teď prošly obrovskou změnou, která má obrovský dopad na jejich data, procesy a výrazně investují. Takže to asi tak ve zkratce.
Dobře, a takže těch důvodů, proč se tímhletím CFO zabývají, je skutečně hodně a spíš lze očekávat, že ty důvody budou přibývat, že jich bude víc a víc.
100%.
Dobře, a bavíme se o finančním řízení, což je hodně široká oblast. A Jirko, a o jakých oblastech konkrétně teda mluvíme? Co všechno teda podle tebe jako spadá do toho pojmu finanční řízení?
Tak už jsme to tady nakousli. Ta agenda finančního řízení je opravdu velice široká a finanční ředitelé si to uvědomují. A prakticky už se mění takové to status quo, kdy finance byly vnímány jenom jako nějaká podpůrná funkce ve společnosti, ale teď jsou brány jako strategický partner toho růstu a rozvoje. Jsou součástí všech strategických decisions, který se ve firmě udělají. Bavíme se prakticky o nějakých 5 oblastech a jsou to oblasti, kdy i my z pozice poradce jsme často součástí projektu. Jednak je to moderní controlling. Tím moderním myslím controlling, který se hlavně zabývá analýzou dat, které jsou prospektivního charakteru. To znamená, řeší scénáře, řeší plánování, řeší forecasty a spíš méně se zabývá analýzou historických dat, neboli ty historická data už má, jak Olga zmínila, na funkci push the button a na základě nich právě plánuje tu budoucnost. V této oblasti teď hodně slyšíme a bavíme se s klienty a implementujeme nástroje takzvané EPM, což jsou nástroje na vlastně řízení výkonnosti podniku, který právě dokážou pracovat z několika scénáři, dokážou agregovat veškeré vstupy na jednom místě a hlavně poskytovat jenom, dejme tomu, jeden druh výstupu, nebo ne druh, ale jednu verzi výstupu, která je ta finální pravda, o které se potom baví ten management a na základě, který se dělají ty strategické rozhodnutí. Takže právě to eliminuje těch 10 verzí finálu v Excelu, který potom se různě válí na sdílených složkách. Druhá věc je určitě moderní účtárna. Pod pojmem moderní účtárna si představíme hlavně účtárnu, která je efektivní a automatizovaná, kde jsou manuální vstupy opravdu eliminovány na nutný minimum. Co jde, tak je automatizováno. A podstatnou roli zde hraje plné využití ERP systému. ERP systém je transakční systém, který má teď prakticky už v dnešní době každá firma, nikdo už úplně neúčtuje v Excelu. Já se teď bavím konkrétně o finančních modulech těch ERP systémů, které právě, když dokážeme využívat na 100%, využívat jejich potenciál, tak to eliminuje jakékoliv manuální nebo minimalizuje manuální zásahy nebo manuální výpočty typu Stále se ještě setkáváme u našich klientů, kteří sice mají vytuněný ERP systém, ale opravnou položku k zásobám nebo k pohledávkám počítají v Excelu a potom to přepisují do toho systému. A přitom ten jejich ERP systém to většinou umí. Třetí oblast je určitě treasury management a to je oblast, o které Olga už taky mluvila. Řízení likvidity, změny úrokových sazeb a měnových kurzů, to jsou klíčové součásti finančního řízení. Například z dob vysoké inflace, tak nám hodně rezonuje pojem cash visibility, kdy jsme s klienty měli konverzace typu, no, my sice máme, nebo tušíme, že máme hodně keše, ale vůbec nevíme, jako kde ho máme, nevíme, v jakých ho máme entitách a když jdeme něco platit například v zahraniční měně, tak prakticky pro nás je jako jednodušší udělat ad hoc nějakou měnovou konverzi a zaplatit nějakou fakturu. Nicméně potom třeba druhý den zjistíme, že jsme ty eura nebo jinou měnu měli na jiném účtu v jiný entitě v rámci skupiny. A to právě způsobuje dodateční náklady týkající se měnových konverzí. Takže určitě treasury management a v dnešní době už i treasury management systémy, které jsou většinou jako nějaký další modul právě v těch ERP systémech, tak jsou jako nezbytnou součástí na efektivní řízení peněžních toků. Čtvrtá věc, a to je opravdu doména teď 21. století a dostává se to do popředí čím dál tím víc, tak je nefinanční reporting. Nefinanční reporting je spíš známý pod zkratkou ESG neboli ESG, ale patří zde vlastně všechny druhy compliance, který musí firma reportovat. Samozřejmě je jiná druh compliance a jiný druh reportingu pro subjekty veřejného zájmu. Tam se bavíme především o tom integrovaném reportingu, který taky Olga zmínila. A zároveň pro firmy, které jsou privátně vlastněné, tak ty požadavky jsou jiné. Nicméně zde je taky velká role financí. Finance třeba nejsou úplně jako klíčový vlastník tady tohoto procesu. Nicméně dodávají klíčová data. Ať už to jsou data finančního charakteru pro výpočet různých kvantitativních ukazatelů, nebo i vstupy do kvalitativních uveřejnění ve výroční zprávě. No a celé tohleto podtrhuje pátý bod a to je role finanční transformace jako takové, který je prakticky z našeho pohledu přístup k neustálému zlepšování procesů, technologií a znalostí ve firmě. Je to vlastně takový jako holistický přístup k řízení financí a právě tato role je častokrát podceňovaná, protože ty interní kapacity těch jednotlivých oddělení ve financích většinou nestačí na to, aby k business as usual si přidali ještě agendu change the business. A na našich projektech je strašně důležitý a vlastně řešíme to dennodenně kvalita dat. Protože žádný reporting, ať už používáte tool moderního charakteru nebo máte Excel, tak nebude fungovat, pokud nemáte v pořádku data. A nám to hodně rezonuje například teď na velkém transformačním projektu, na kterém pracujeme, tak prakticky každá diskuze, kterou máme se CFO, tak se točí okolo dat. CFO si to moc dobře uvědomuje, že bez kvalitních dat si může transformovat, co chce, ale prostě bude mu z toho lézt nekvalitní informace, jak se říká trash in, trash out.
OK, zmínil jsi pět oblastí, které dokážeme do toho finančního řízení zakomponovat. Dokázal bys ze své praxe a zkušeností říct, které z těch oblastí, které jsi vyjmenoval, jsou pro firmy klíčové a které jsou spíš upozaďovány?
No ve skutečnosti žádná agenda by neměla stát mimo pozornost. Všechny oblasti finančního řízení mají svůj význam A v čase se ten význam jako může měnit, ale pořád tam mají své místo. A je to obrovsky důležité pro i celkovou strategii firmy. Klíčovým prvkem, který všechno tohleto spojuje, tak je takzvaný integrated reporting, neboli integrovaný reporting, už jsme to dneska zmínili. Je to prakticky soubor všech historických, prospektivních, finančních, nefinančních dat, který ta firma využívá v komunikaci ke svým klíčovým stakeholderům neboli zainteresovaným stranám. A tam zase podle toho, jestli je to subjekt veřejného zájmu nebo není, tak ten okruh se může zvětšovat nebo zmenšovat, ale určitě se bavíme o bankách, o potenciálních investorech, o zaměstnancích, o akcionářích, o různých státních autoritách. Ten okruh je opravdu široký a prakticky tohle to je v dnešní době alfa a omega firmy, která chce expandovat, která chce růst. Zmínil jsem kvalitu dat v reportingu, teď to znovu zopakuju, protože je to opravdu důležité. Aby jsme měli opravdu kvalitní integrovaný reporting, tak potřebujeme mít kvalitní data, které nám do toho reportingu vstupují a následně vystupují. A ještě mi dovolte zmínit jednu věc, která se tady tyhletý agendy týká, a to je konzistentní interpretace různých klíčových ukazatelů ve firmě napříč firmou. Já teď mám jednoho klienta, kde právě řešíme dílčí transformaci financí a zabředli jsme do relativně zajímavé diskuze týkající se, co znamená čistá tržba nebo čisté tržby. Protože oddělení odbytu čisté tržby interpretuje jako, že to jsou ceníkové ceny ponížené o slevy. A tím to končí. No ale finance, respektive účtárna, do toho počítá vrátky, obratové bonusy, jiné druhy bonusů, různé akruály. No a potom tyhle ty dvě čísla jsou rozdílný, jmenují se stejně a jdou na představenstvo, kde to samozřejmě způsobovalo, nebo ještě stále způsobuje různé otázky a zdržuje to ten rozhodovací proces, ale právě to jsou ty, ještě jak řeknu, základní věci, které se úplně netýkají technologií, ale jsou nesmírně důležité, aby ta transformace fungovala, aby celá firma mluvila jedním jazykem.
Mm-hmm. Jinými slovy, není zahodno, zejména v dnešní turbulentní době, řekněme, upozaďovat nějakou z těch agend, ale je potřeba se fakt soustředit na ten proces řízení financí a jeho transformace jako na celek. Teď jsi mi tou odpovědí trošku nahrál, protože já se chci teď věnovat trošku té metodice. Já si tady se svými hosty povídám teda o digitální transformaci CFO agendy, ale často to řešíme z pohledu technologií, jo? Protože ty technologie jsou v té transformaci, řekněme, důležité a hrajou důležitou roli. Ale často se zapomíná na tu metodickou stránku věci, jo? A tam bych se právě chtěl dostat, protože já jsem se během své praxe setkal s několika zákazníky, kteří měli zájem transformovat, věděli, co to potřebujou, ale mysleli si, že metodicky mají všechno pokryto správně, tudíž jim stačí nahradit ten Excel nějakou moderní platformou. A byť jsem se snažil jim vysvětlit, že tady je ten prostor i pro modernizaci té metodické stránky věci, tak tam byla jistá, řekněme, rezistence. A jak to vnímáte vy, Olgo? Máte taky podobnou zkušenost?
Tak určitě, jako ta technologie je vlastně takový jako stavební kámen, že jo, na kterém to všechno postavit, ale aby to jako fungovalo a mohlo to mít nějaké pevné základy, tak znovu se vracím k tomu, co řekl Jirka, musí mít dobré data a musí mít jako primárně nakoupené lidi, kteří chtějí tu transformaci udělat. Jo. A právě můžu uvést taky několik příkladů. Třeba jeden z našich klientů vlastně upgradeoval SAP systém, přitom šel i do SAP Treasury, což je vlastně jeden z těch úplně nejdražších, nejkomplexnějších nástrojů, které je možno použít v části těch financí, a vlastně narazil na konzistenci od některých svých klíčových zaměstnanců, že ten cashflow forecasting vždycky nějak dělali a padalo jim to v nějakých tabulkách a teda, že do toho subtrežery půjdou, ale musí to vypadat úplně stejně. A ti, kteří z vás znají trošku sub celkově, sub for HANA, tak ten naopak je znám tím, a já to považuji za obrovskou výhodu, že je tam velká míra jako předem nastavených věcí a jakékoliv customizace do toho systému jsou velmi komplexní a velmi drahé a složité. Jo? Takže tlačí všechny lidi nebo všechny ty klienty jít vlastně stejným způsobem a to má samozřejmě řadu dobrých důvodů. No a my pokud narazíme na tohle a narážíme na to velmi často, tak vlastně skutečně uděláme ten krok zpět a máme hodně diskusí s klienty, spíše jenom o tom, abychom jim řekli good practice na trhu, teď jak to dělají ostatní firmy a hodně můžeme používat i příklady ze zahraničí, protože my spolupracujeme hodně se zahraničím, je vlastně jako tímto způsobem, jo? Že se jim snažíme otevřít a ukázat, jak má vypadat ten end result, aby zapomněli vlastně jakoby na ty třeba mezi tím. Jo. Není to vždycky úplně jednoduchá cesta, ale podle mě tohle je vlastně ten způsob úplně se odprostit úplně od toho, jak to dělám teď, jenom si říci, co potřebuju, aby byl ten výstup. To hodně souvisí s KPI, s interpretací těch dat, aby tomu všichni rozuměli stejně. A pak vlastně už nechat ty technologie, abychom to postavili co nejefektivnějším způsobem. Co teď rezonuje dobře a často to používáme v těch diskusích, je vlastně využití AI. Řada z těch systémů teď začíná využívat ty sofistikovanější metody v AI, tak aby třeba při tom forecastingu, že jo, to extrémně náročné cvičení, záleží to na tom, jak dostanete kvalitní data od biznesu, ten to většinou vůbec nebaví, takže prostě dodávají nepřesné data, nechtějí to aktualizovat. A vlastně se ukazuje, že když použijete pořádné prediktivní metody s využitím AI, tak vám to nedá možná úplně 100% výsledky, ale strávíte na tom desetinu času. Jo. A to jsou třeba věci, na které oni už hodně slyší ti klienti.
Mm-hmm. A z toho, co říkáte, tak mi tam rezonuje, řekněme, standardizace nebo nějaká míra standardizace a zároveň využívání best practice.
Určitě. A já bych tomu možná dodala ještě něco. Co se nám velmi osvědčilo je, a vlastně jdeme stejnou cestou i interně, když zavádíme nové technologie, je, že máme vytipované takzvané digitální ambasadory, což jsme na skutečně dobrovolnické bázi oslovili naše týmy a řekli, budeme zavádět tuhle novou technologii, kdo má zájem s námi na tom pracovat. A vlastně jsme byli překvapení, že ten zájem byl obrovský, jo? Hlavně třeba o té mladší generace, kterou to jako fakt baví. Takže když jsme na to vyškolili v prvním kroku a to jsou ti lidé, kteří nám vlastně pomáhají tu změnu jako tlačit ze spodu. My úplně to stejné doporučujeme i těm CFOs, aby si našli takové lidi ve svém týmu a vždycky jsou tam nějací, jo, kteří vlastně budou ti ukazovatelé nebo ti ambasadoři toho, co vám ta technologie může umožnit.
Zůstaňme ještě u těch metodik. Bavíme se o nutnosti nebo vhodnosti revidovat a modernizovat finanční řízení i z důvodu metodických změn. Jak moc podle vás souvisí ta digitální transformace s uváděním a zaváděním nových účetních standardů? Bavili jsme se o pojišťovnictví, takže mě napadla i verze 17 nebo 16 pro leasingové smlouvy. Hmm. Má i toto nějaký dopad do potřeby modernizovat to finanční řízení?
Tak ta 17 je asi úplně ten nejlepší příklad, co jsme teďka viděli na trhu. Pro pojišťovny vlastně to bylo řada pojišťovacích kolegů, to přirovnává k tomu, že to bylo jako zavedení IFRSO. Jo. Prostě tak obrovská změna, překopalo se úplně všechno od základu, ty způsoby vykazování výkazu i mnohem větší požadavky na zveřejňování jsou jako mnohem větší. A vlastně, co my jsme viděli, je, že v tom prvním kroku ten standard je teď už efektivní, takže už si ty pojišťovny prošly první účetní závěrkou s ním, tak samozřejmě vždycky se s tím musí nějak poprat, jo? Takže nějak to jako dovalili ty data, ale v podstatě to dodali jako s vypětím všech sil doslova. Jo? A uvědomili si, že zavření těch knih bude mnohem další a že to pro ně není udržitelné, protože samozřejmě oni musí reportovat i Solvency 2 a tak dále, jo, takže není to jedinou věc, kterou musí reportovat. a vidíme, že další obrovská vlna, která teď už v těch pojišťovnách probíhá, je právě zaměření na data a celkově pak na ty procesy, tak by byli schopni to připravovat mnohem rychleji. Takže já bych řekla, že ty pojišťovny to nakoplo vlastně hrozně dobrým směrem a dalo jim to výborný impuls na to, že musí do této oblasti investovat.
Mm-hmm. A zmínili jsme teda 17 pro pojišťovnictví. Mm-hmm. A Jirko, jak to vidíš ty s tou 16?
No, u standardu IFRS 16 nájemní smlouvy si myslím, že ten rozsah je naprosto podobný. Prakticky, možná si pojďme říct, co pro posluchače, co to znamená. Většina nájemních smluv, valná většina nájemních smluv dle tohoto standardu je vykázána na rozvaze jako aktiva a závazky, což výrazně mění strukturu těch vykazů a mění i, nebo má dopad na EBITDA a celkový dluh. Ještě jsme to dneska nepoužili, pojďme to zmínit, na evidenci leasingových smluv nebo nájemních smluv není špatný Excel. Jo? A určitě pojďme říct, že Excel není nástroj, který by měl být úplně zatracovaný. Pro účely IFRS 16, pro evidenci a výpočet nájemních smluv, tak určitě pokud máte například do 10 smluv, tak Excel může být dobrý sluha. Za předpokladu samozřejmě, že ten Excel je zálohovaný a existuje k němu manuál, aby ho dokázal používat více než jeden člověk ve firmě. Nicméně pokud už máte tisíce nájemních smluv, tak tam opravdu už ten Excel je neudržitelný a potřebujete k tomu nějaký systém. Ten systém je samozřejmě jenom jako jedna část toho příběhu. Potřebujete ty data nějakým způsobem sbírat, zpracovávat a reportovat. S tímhletím dokáže třeba dobře pomoct, opět se k tomu vracím, nástroj EPM na řízení výkonnosti podniku, který většinou má i modul, který dokáže tyhle ty leasingové smlouvy dle IFRS 16 standardů nejen evidovat, ale samozřejmě i počítat tento aktivum a závazek a potom přímo už vlastně importovat do té například finanční konsolidace, která se v tom děje. Nicméně musíme opět zmínit, že to není jenom o těch technologiích, ale taky o tom, jak máte zdatné zaměstnance. Tady v tomto případě, zejména jak jsou na tom se znalostí IFRS, nebo po případě IFRS 16, kdy ty nájemní smlouvy samozřejmě můžou být relativně jednoduché, ale potom tam máme určité jako komplexity, které potřebují znalost toho standardu. Takže zase se vracíme k tomu upskillingu, k tomu, aby ti zaměstnanci opravdu měli ten knowledge, který potřebují pro výkon té své práce, anebo mají silného partnera, který jim s tím pomůže, s těmi komplexity. My právě v našem oddělení s takovými účetními případy taky radíme, kdy vlastně klienti nám volají a kdy právě neřešíme tu technologii jako takovou, ale spíš tu interpretaci, aby to měli správně. A možná bych tady zmínil ještě jeden případ týkající se metodiky, protože mnoho z našich posluchačů určitě řeší finanční konsolidaci například podle standardu IFRS a mezi nimi bude mnoho takových, kteří k tomu používají Excel a třeba přemýšlejí o tom, že by si na to pořídili nějaký sofistikovanější tool, ale třeba mají strach, aby jim to v tom novém toolu tak dobře fungovalo a byly vlastně stalo se to, na co jsou zvyklí. Jo? A tam právě můžeme zmínit náš nedávný projekt, kdy jsme nejenom řešili právě tu technologickou část té transformace, to znamená implementace EPM nástroje na finanční konsolidaci, ale i tu metodickou stránku, protože tam sice měli hezký Excel, ale ten Excel měl 100 sheetů, teď některé země, to byla velká skupina, dodávali subkonsolidované balíčky, některý dodávali individuální balíčky, jednotlivé konsolidační adjustmenty nebyly počítány na úrovni jednotlivých entit, ale jenom na úrovni celé skupiny a to neuvěřitelným způsobem zpomalovalo vlastně transparentno, nebo takhle dělalo celou tu konsolidaci jako netransparentní a zároveň těžkou pro audit. Takže tím, že právě se narovnal i tato metodologická stránka věci, to znamená opravdu každá ta entita má svůj konsolidační balíček, jsou tam transparentně udělané adjustmenty až do úrovně jednotlivých entit, tak potom samozřejmě ten nástroj je už vlastně místo, kde se to všechno zagreguje, vypočítají se ty adjustmenty a už z toho vychází hezká konsolidace, která právě má i navíc ten audit trail, který je velice důležitý.
Olgo, když už se nějaká společnost rozhodne pro tu digitální transformaci CFO agendy, když se do toho už jakoby pustí, jak dlouho ten proces trvá?
Tak to je dobrá otázka. Hodně často ji vlastně dostáváme při těch projektech. Spíše než od CFOs, třeba od CEOs, jo, protože ti nejsou tak úplně v detailu. Jako to odpověď je taková, že vlastně je to proces logicky, který nikdy nekončí, jo, protože nevíme, co nám přinese budoucnost, nevíme třeba, jaké budou nové standardy, jaké budou nové požadavky, co bude potřeba a tak dále, že jo, před 10 lety někdo o integrovaném reportingu asi ani jako neslyšel, jo. Takže je to určitě proces, který jako takový nikdy neskončí, ale pokud se bavíme jako úplně té jako základní a fundamentální fázi, která je teda o těch, jak už jsme říkali, datech, procesech a skutečně nakoupení a vyškolení lidí a pod to dát nějaké technologie, tak aby to fungovalo, tak já si dovolím říci, že pokud ta firma do toho šlape skutečně pořádně, tak během 1 až 2 let by se tam měli dostat. Mhm. Jo.
Jirko, když už se teda ta firma pustí do té transformace, dokážou si s tím poradit sami, anebo je spíš lepší najmout si někoho, kdo jim s tou transformací pomůže a provede tu firmu tím procesem?
No tak je asi celkem jasný, co teď řeknu, jelikož jsme z PVC, takže z pozice externího konzultanta určitě řeknu, že je lepší si někoho najmout. Nicméně pokud se na to podíváme objektivně, tak ta mince má 2 strany. Samozřejmě pokud ta firma má šikovný interní lidi, kteří zaprvé na tu transformační agendu budou mít čas, ale čas neznamená, že budou mít svoji business as usual agendu a k tomu jim ještě dáme řízení a vedení transformačního projektu. Musí to být opravdu lidi, kteří jsou plně dedikovaní na tuhletu agendu, protože to je full time job. Lidi, kteří mají zkušenosti s podobnými projekty, protože zase ta transformace, to úplně není věc na lusknutí prstu. Jo. Každá transformace by měla začít s tím, že si uděláme roadmapu, nějaký plán, jaké oblasti těch financí budeme transformovat. Které přesně procesy do toho patří, protože mnoho firm vlastně ani nemá zmapovaný ty procesy, který by potřebovali transformovat. Kdy to budeme dělat a potom kdo to bude dělat, protože samozřejmě zase role transformačního manažera je, že to je transformační manažer. Není to člověk, který potom bude jako tu agendu potom implementovat do té praxe, nebo samozřejmě může se na tom podílet, ale nezvládne, i když se mu bude věnovat full time, to dělat skrze všechny procesy, skrze všechny funkce, které jsou potřeba. Takže určitě firmy to dokážou zvládnout sami, ale musí tam opravdu existovat plná dedikace a hlavně také plná podpora managementu. A to nejenom na začátku, ale i za rok, za 2, jak říkala Olga. Protože setkáváme se s tím u našich klientů, třeba u projektu, kam se dostaneme už v nějaké fázi běžící transformace, kdy právě ta firma zjistila, že na to ty kapacity a někdy i ty znalosti nemají, ale taky vidíme, že ten management třeba byl úplně nadšený na začátku, byl na to budget, byl na to čas, ale je to proces, který trvá. To znamená třeba po 8 měsících, po 10 měsících ten management se začíná ptát, a co teda se jako mění, jak se to mění a co nám to teda přináší konkrétně, a to zapálení už může postupně ochladnout. Takže je potřeba i z pozice exekutivního leadershipu si uvědomit, že to je běh na dlouhou trať. A ještě k tomu, nebo k té variantě externího konzultanta, teď možná naši posluchači si řekli, dobře, tak teď já tady musím si nakoupit projektového manažera na 2 roky z PVC a budeme to stát bambilion. Nemusí to tak být. Jak jsem říkal, na začátku je důležitý udělat si tu roadmapu, na to můžete potřebovat externího konzultanta. A potom můžete využít externího konzultanta na ty jednotlivé fáze. Například, tak teď budeme transformovat proces zpracování přijatých faktur nebo objednávek. Dobře, tak budu potřebovat projektového manažera a budu možná potřebovat i nějakou interní kapacitu, tak můžu si najmout poradce. Proces se dokončí, za nějaký čas můžeme zase začít transponovat třeba proces plánování prodejů. Tak opět můžu přijít a říct, potřebuji externího konzultanta, konkrétně na tuhle tu transformaci. Jo, takže jak kdyby ta škálovatelnost a těch možností je opravdu hodně.
Já bych to možná jenom dodala, tady co říkal Jirka, jako skutečně my, když vidíme, že nějaká transformace nedopadla dobře, tak z 95% to bylo proto, že to prostě podcenili, ohromným způsobem nainvestovali do technologií a vlastně z toho nevidí ten výsledek. Jo. Takže já si myslím, že když si proti sobě postavíte, kolik vás stojí ty technologie a kolik vás budou stát do budoucna třeba na těch licenčních poplacích a tak dále, tak vlastně ty náklady na to, abyste si vzal pořádnou nějakou konzultační pomoc, vyčlenil těm lidem ten čas, najal si externího člověka, aby vám to řídil, jsou vlastně už úplně jako malé v porovnání s tou investicí. Jo. A já jsem přesvědčená o tom, že my tady v České republice teď vlastně máme obrovskou výhodu v tom, že většinou ještě nemáme takové ty legacy systémy, co bychom měli naimplementované. Jo. Ale když se bavíme o těch EPM toolech, čili věci na forecasting, budgeting, konsolidaci, tak většinou teď používáme Excel. Jo. Takže vlastně my máme perfektní příležitost to naimplementovat dobře a vybrat ten správný tool. Co vidíme teď u našich jako západních týmů v západní Evropě je, že oni právě samozřejmě taky se dopustili těchto chyb. Prostě něco naimplementovali, teď to není třeba úplně ten správný tool, ale už to tam mají, tak to nemůžou nahradit. Jo. Takže jako nepromarněme tu šanci, kterou tady máme, to teď udělat pořádně.
Jinými slovy říkáte, že ta pozice firem, které používají pro finanční plánování nebo forecasting a konsolidaci Excely, je lepší než u firem, které používají nějaký legacy systém. Prostě firma, která má Excel, tak tu modernizaci zvládne líp, efektivněji, rychleji a třeba s menšími náklady ve srovnání s firmou, která má nějaký legacy systém.
A ještě možná jedno takové pozorování bych k tomu dodala. Řada firm, když s nimi začínáme ten proces, nebo vlastně všechny firmy vám to řeknou, já myslím, že je to super, jo, že to tak vidí, tak říkají, ale náš biznes je hrozně specifický. Pro nás prostě ty standardizované tooly jako nebudou fungovat. Jo. Já to úplně beru, každý biznis je velmi specifický, ale jako ve finále ty tooly s nějakou customizací jako fungují víceméně pro všechny firmy. Jo. Jenom abych dala konkrétní příklad. My teď zrovna pracujeme na projektech s jednou velkou mediální firmou, jo, která prostě provozuje televize, rádia a to, vybírají EPM systém, nebo vlastně už implementují. Druhá firma je čistě výrobní firma a třetí firma je zase firma, která je velká v e-commerce biznesu kolem kosmetik a tady v téhle oblasti. A všechny implementují dosti podobné EPM nástroje a funguje to pro ně velmi dobře.
Mm-hmm. Tady já vnímám silnou pozici toho externího poradce, protože ten s tím má jako mnoho zkušeností, že jo? A přijde mi jakoby zbytečné, aby ta firma vymýšlela to kolo ještě jednou a nabila si jenom proto, že si s tím chtějí poradit jakoby sami.
Přesně, a vlastně ta naše obrovská jako přidaná hodnota je hlavně v té fázi selekce. protože vlastně, že jo, když si tam pozvete 5 system providerů, tak každý vám řekne, že ten jeho je nejlepší. To je jako logické, jo, a ukáže vám vlastně i ty nejlepší features, které tam má a tak dále, a prostě bude se snažit jako tam udat ten svůj systém, jo. My jsme samozřejmě technologicky nezávislí, takže jsme schopni objektivně posoudit, který je ten nejlepší systém. A ještě bych to možná dodala, ta fáze selekce z mého důvodu je možná jako i důležitější než ta fáze implementace, protože v té fázi výběru toho systému se vlastně ta firma musí rozhodnout. Ty moje požadavky teď jsou takové, ale třeba za 5 let mám ambice na to, že se posunu úplně někam jinam, do jiných geografických jako zemí a tak dále. Jo. A takže, aby si nevybrali něco, co třeba může být super nástroj teď na další 2-3 roky, ale vlastně za 5 let už pro ně nebude fungovat. Jo. My víme, že ty firmy v průměru, když implementují takové sofistikovanější nástroje, ať už jsou to ty EPM nebo ty treasury systémy, o ERP úplně nemluvím, protože to už vlastně, že jo, musí mít úplně všichni, tak v průměru jsou s tím systémem 8 až 10 dalších let.
Olgo, já vás sleduju na LinkedInu a nedávno jsem byl překvapen jednou ze statistik, kterou jste uváděla, protože jste zmiňovala, že celý 73% firem, které se toho průzkumu účastnili, tak se do té digitální transformace už pustilo. Máte nějaké informace o tom, jak to u nich dopadlo?
Tak to znamená, ano, tenhle průzkum vlastně byl zaměřený na to, že my jsme se, ještě abych tomu dala větší kontext, ptali na několik těch různých kategorií, jako by té finanční transformace, jednak jsme zjišťovali, co používáte v ERP a jestli tam nějak dále investujete. Jak jsem řekla, tomu se asi nemusíme věnovat příliš detailně, protože to už je celkem business as usual. Další velká věc, a tam si jako myslím, že to je skutečně to, co se teďka na trhu děje a kam firmy investují, jsou ty EPM nástroje. A tam právě z toho vypadává těch 73%, takže tomu se budeme věnovat ještě trošku detailněji. Ale další jako věc, o které jsem přesvědčená, že sem přijde tak za 2-3 roky, jsou takzvané disclosure management softwary. Jo, tam třeba bych uvedla jenom trošičku nějaký příklad, aby si to dovedli naši posluchači představit. To je třeba Workiva, je teďka velká věc pro ten integrated reporting. A říkám to proto, protože teď už velmi intenzivně spolupracujeme třeba s kolegy v UK a v Nizozemí na implementaci těchto nástrojů u jejich klientů a je to jednoznačně drivované tou potřebou toho integrovaného reportingu. A pak vlastně další velkou věcí, kterou bych dala na stejnou úroveň jako ty EPM nástroje, je teďka implementace těch treasury management systémů. Jo, tam si často klienti myslí, no to se nás netýká, protože my jako to treasury vlastně nemáme. Ale úplně ve zkratce jako treasury není jenom takové tu sofistikované nějaké deriváty nebo opce nebo něco takového. Treasury primárně je kolem cache, cache visibility, řízení cache, efektivní využití cache a efektivním nějakém platebním procesu. Jo. A to má úplně každá firma. Jo, takže já teď, kdybych měla klientům doporučit, zaměřte se na EPM a treasury management systémy. A jak to dopadlo? Ty transformace, tak samozřejmě, jako vždy, někdy super úspěch, naimplementovali, fakt jim to funguje velmi dobře, někdy to nedopadlo tak dobře a vlastně se s tím perou. A primárně, jako důvod, proč to nedopadlo dobře, fakt těch 95% bylo to, že vlastně podcenili ty interní kapacity a ten interní fokus, který to musí dát.
Mm-hmm. Pojďme se na závěr podívat do budoucnosti. Určitě oba dva sledujete moderní trendy ve finančním řízení, ať už metodické nebo technické. Světem hýbe AI, umělá inteligence, robotizace. Jak vidíte vy budoucnost řízení financí ve firmách, třeba v té oblasti EPM? Na co se můžeme podle vás těšit?
Tak já si myslím, že v oblasti EPM určitě, protože že jo, tam se primárně díváme do té budoucnosti, tak to je věc, kde teď ti systém provideri se právě nejvíce věnují využití umělé inteligence. Takže tam už jsou první vlaštovky, jsme úplně v začátcích, ale tam určitě to přijde více. No a ty EPM nástroje určitě budou nějakým způsobem přesahovat i do toho nefinančního reportingu. O tom jsem přesvědčená. A tam je asi taky ještě trošku brzo říci na to přesně, jak to bude vypadat, ale já bych doporučila sledovat tyto dvě oblasti. Hmm.
Jirko, tvůj pohled?
Tak já bych určitě zmínil nové IFRS standardy. Čekají nás dva nové vzrušující IFRS standardy, IFRS 18 a IFRS 19. Ten jeden z nich bude řešit prezentaci, zejména co se týče výkazu zisku a ztráty a prezentaci obecně ve finančních výkazech, a ten druhý bude právě řešit použití IFRS vykazování pro subjekty, které nejsou veřejného zájmu. Pokud bychom se měli o těchto standardech bavit samostatně, tak potřebujeme ještě další podcast. Nicméně, co tím chci říct, je, že i ty nové IFRS standardy budou zase přinášet nové požadavky na sběr, management a vykazování dat. Budou přinášet požadavky na to, aby ty firmy těm standardům rozuměly, popřípadě měly silného partnera, který jim s tím pomůže. A zároveň zase přinesou komplexitu do toho finančního vykazování, které je při použití technologií lepší, než prostě dělat to všechno v Excelu. Na to bych ještě navázal, a už jsme to dneska zmínili, tím, že opravdu je důležitý ten upskilling. Tam vidíme u našich klientů, že opravdu ty firmy do toho investují. A nejenom jako do klasických školení typu dáme si dvouhodinové školení, potom dostanete brožuru a vlastně všechno víte, ale opravdu do neustálého vzdělávání, do shadowingu, do zapojování do těch transformačních projektů, a tam prakticky bude potřeba, aby ti lidé i v návaznosti na AI byli schopni se přesunout z té tradiční role v těch financích do té role, která má větší přidanou hodnotu, to znamená hlavně prospektivní plánování a budgeting a scenario planning. No a ještě bych určitě zmínil jednu věc, ta se často opomíná v kontextu financí, a to je kybernetická bezpečnost. Protože kybernetická bezpečnost, když se bavíme s našimi klienty, tak každý vám řekne, že nějakým způsobem řeší, ale až v okamžiku, když se něco stane, tak zjistí, že ji třeba řeší málo. A tady to není jenom o tom zabezpečení dat, ale taky zase o tom vzdělávání zaměstnanců, aby prostě věděli, že tohleto nebezpečí, a vidíme to i v novinách prakticky každý den, že vlastně podvodníci dokážou se dostat k bankovním účtům a podobně, že to je opravdu jako věc, na kterou je potřeba dávat pozor neustále. A je to i důležité pro ty firmy z pohledu continuity, protože když vám ukradnou data, a těch dat, jak jsme si řekli, se sbírá čím dál tím více a bude se sbírat čím dál tím více, tak prakticky budete vlastně odepsaný, protože třeba je získá vaše konkurence, a zároveň je to neuvěřitelně důležitý pro zachování vaší reputace a značky.
Dámy a pánové, tohle byla Olga Cilečková a Jirka Švarc z Českého PVC. Olgo, Jirko, moc krát vám děkuju za to, že jste byli mými dnešními hosty a za zajímavý rozhovor.
Děkujeme.
Byli jsme zde rádi, děkujeme.
Tak mějte se krásně a těším se opět u další epizody.